Розділ шостий. Вер була донькою поміщика, присяжного повіреного. Свого часу за студентських років її батько побував на засланні, і культ давніх народовольських традицій надавав влаштованому і врівноваженому побуту в родині Ельснерів деякого відтінку колись перенесеної офіри і виконаного громадського обов'язку. З роками прийшли байдужість і спокій, і батько Вер не без матеріальної для себе користи і не без апльомбу, дещо правда метушливого і безладного, використовував ці згадки про свою революційну діяльність юнацьких років, щоб оточити себе тепер ареолою поваги і авторитету. Вступивши після закінчення гімназії на курси, Вер змінила свою гімназіальну брунатну сукню з чорним фартушком на суворий синій з високим англійським комірцем тейлер. Купила товстий лінований зошит у чорній цератовій обгорці. На стіл у своїй кімнаті поставила гіпсового Толстого, а на стінці повісила довгобородого інтелектуального Драгоманова в застепнутому сурдуті з його виглядом протестантського пастора. Це все далеко менше говорило про її власні уподобання, як про невиразний відгук розпливчастих уяв про студентів і курсисток. Деякий час після вступу вона навіть носила пенсне в оправі із чорним шнурком. І не тому, що знов-таки вона потребувала носити його, але головним чином з почуття стилю, як деяку алегорію або символ. Вона хотіла мати вигляд дівчини серйозної, заглибленої в себе і незалежної. Вона вступила на курси з думками, що склалися в неї про студентів з оповідань батька. Курси і університет в її уяві малювались величезною конспіративною організацією змовників. Вона мріяла про долю Софії Перовської та Віри Фінгер. Вона бачила себе на розі вулиці в схвильованому чеканні губернаторської карети. Так промайнуть на мить пара коней, широка борода кучера, чорний лак каретного передка, в дзеркальному склі червоний лацкан сірої генеральської шинелі і в короткому змаху руки розметене, розтрощене, знищене все. Але на курсах Вер досить швидко впевнилась, що все це аж ніяк не відповідало ані атмосфері, ані оточенню. Її уява про університет і курси показалася хибною. В ці роки, між двох революцій, в студентській масі панували асоціальні настрої, що знаходили в собі вияв для переважної більшості в цілковитій відсутності будь-яких духовних інтересів. Пасивна відсутність будь-яких переконань, психологічна астенія. Студентська маса в своєму складі була аморфна, дезорієнтована і малокультурна. Курсистки читали графа Аморі, Вербіцьку, а у кращому разі Винниченка, Андрєєва і Купріна. Інтелектуальний рівень був дуже низький. Кіно – театр мініатюр для студентів, карти, пулька в преферанс, пиво, для курсисток флірт, недотепні дотипи, пісні, пікніки, кава й тістечка у Франсуа або Семадені. Державі потрібні були урядовці. Студенти готувалися стати урядовцями. Згодом в роки війни чимала частина їх потрапила за мобілізацією до війська. Вони обороняли державу і своє право бути урядовцями в ній. Вер не раз приходила скаржитись батькові. «Ти був щасливіший!» А батько, посміхаючись викрашеними з юнацьких років от цинги зубами, казав: «Можливо, доню». Для обдарованішої, інтелектуально розвиненішої і духовно активнішої меншості прапором став філологізм, рафіноване культурництво – олександринізм. Гасло культури заступило гасло революції. Книжка «Барбе де Оревлі» про Джорджа Брамеля і дендизм зробились Євангелією молоді, і пушкінянство модою для всіх. Вер швидко закинула геть своє пенсне в оправі й чорний шнурок до нього і виклала волосся в манері 30-х років в стилі онєгінської Тетяни, як на жіночих портретах Карла Брюлова та малюнках Шевченка, з буклями, що як рамка оточували витягнений овал її обличчя. Саме в ці роки Павло Филиппович працював над своєю книгою про Боротинського. Єгор Нарбут з коротенькими бакенбардами на рожевих щоках прогулювався в зеленому онєгінському фраку по вулицях Петербургу, а Миша Алєксєєв читав Максиму Рильському кавказькі оповідання Марлінського. Вер перекладала з французької Верлена, стежила за Аполлоном і грабарівська історія мистецтва, особливо том, присвячений архітектурі, став її настільною книгою. Захоплення бароко входило як обов'язковий складовий елемент у світогляд Вер та її приятелів. Весняна прогулянка в теплий березневий день оберталась в паломницьку мандрівку до барокових пам'яток Києва 17-18 віків. Блакитне небо, голі дерева, мережево барокових вигинів, білі хмарки і втома від прогулянки пішки з Печерського через Поділ до Кирилівської церкви. Вер була знайома з Кроном, Павлом Ковжуном та Марком Басаргом, адже з київської вистави «Кольцо» 1915 року Марко Басарг починав свою берлінсько-паризьку нью-йоркську кар'єру експресіоніста. Вер ненавиділа інтелігенцію, парламентаризм, лібералізм, слова про поступ і прогрес, еволюціонізм, ідеали добра і гуманістичної добрости. Падіння Перемишля її не схвилювало. Під 9 вересня 1916 року в щоденнику Вер записувала в щоденнику не почуття, а лише думки з приводу прочитаних книжок, занотовано. Лібералізм у Росії зі своєю боязкою інтелігентською громадськістю знав лише малих богів, місцево шанованих, хатніх богів. Лібералізмові бракувало стилю, злиденність, сірість, зубожілість, розпливчастість. Чи вважаємо це за стиль? Белінського, Михайловського, Добролюбова, Писарєва, ми ж ушануємо ім'ям героїв. Лев Толстой засудив Наполеона як актора, що грав всесвітню комедію, і ствердив Кутузова, що під час Бородінського бою їв курку. В Росії завжди їли курку під час бородінських боїв. Цією самою кутузовською куркою вигодовано російську відсталість. Російські вояки під час війни воювали проти гармат багнетами. Хіба не Толстой заповів як вищу мудрість війни їсти курку під час боїв? А хіба не їли? Як провести межу, що відокремлює нездарність і зраду російського бюрократизму від так званого російського генія? Коли Толстой пише «Я живу добре, 3 роки не читав і тепер не читаю жодної газети», чи не мусимо ми радіти? Він – ми. Ми – він. Аполлонові Григор'єву вона віддавала перевагу перед Белінським і Протопопові Авакумові перед Михайлівським. 17-й рік Вер стріла лівою з лівих. В революції їй подобався максималізм, із усіх гасел найбільше – гасло заперечення, що було б абсолютним. В революцію вона входила через скитів. Вона головувала на сходках курсисток, виступала з промовами. На вирваних із зошита сторінках квапливо накидувала великими літерами проєкти резолюцій. Щоправда, цього її ентузіазму вистачало тільки на дуже короткий час, не більш ніж як на кілька місяців. Горохв'яний хліб, хмурі будні, свист гармат, що проносилися над дахом будинку, Нічна стрілянина, коли місто опинялося у владі пітьми і кожен будинок ставав самотнім островом, одірваним від цілого світу. Вартування в парадному коло дверей, забитих дошками. Усе це гнітило, вселяло почуття непевності й утоми. Імперія агонізувала. На вулицях міста валялись трупи коней. То тут, то там виникали самосуди. Здичавілі пси з граями бігали по порожніх пішоходах. До університету почали приймати жінок. Восени 17-го Вер з курсів перейшла в університет. Серце стигло в попелі зимових присмеркових днів. Горохв'яний хліб був крихкий і мав солодкий присмак. Революція переставала бути забавкою для естетів. Дзвінким і широким, як крок караулу, словом «командантур», написано чорними літерами на рівно виструганій дошці, яку повісили проти міської думи над входом до дворянського зібрання. 1918 рік ствердив для революції перепочинок. Літо 18-го року принесло білий хліб, ясність і спокій. Звичайний усталений лад, сонце, пляж, Курбасів молодий театр з Кляйстом і Шекспіром, Біба-бо з Агнівцевим, роздягнену леду Анатолія Каменського, віденську оперетку. Втікачі з Петербургу і Москви переповнили Хрещатик, каварні Франсуа і Самадені, алеї Купецького саду. Київ став галасливий, людний, безтурботний. Чорна біржа простягалася від Інститутської до цирку на Миколаївській. Двір, сенат, синод, міністри, титули й ордени відновлювали ілюзії реставрованого Петербургу на берегах Дніпра. Восени 18-го року Вер була однією з тих, що натовпом молоді вийшли з університету повстати і розбігтися. Знов спалахнула раптом на мить колишня мрія про Віру Фігнер. Спалахнула і згасла, щоб більше ніколи не прокидатись. Тоді прийшли голодні роки. Місто вмирало. Брук вулиць заріс травою. Трамваї перестали ходити, крамниці стояли з вибитими склом вікон, з вітринами, забитими дошками. Більшість знайомих роз'їхалися з міста. Тікали вчителювати в село, доти ніколи не вчителювавши, працювати на цукроварнях і лісових розробках бухгалтерами, доти ніколи не бачивши, що таке рахівниця і грозбух. Меншість лишалась у голодному тихому місті і вивчала тонку науку пайкології. Вагаючись між соцсабезівськими дитбудинками і Дніпросоюзом, та воєнкоматівськими закладами. Вер пов'язала голову хусточкою і пішла працювати на фабрику. Вона працювала коло верстату і перекладала Верлена. Працюючи коло верстату, вона не відчула себе робітницею. Свою роботу на фабриці вона усвідомлювала як службу. Блок у своїй скидський період почав слухати революцію, але не навчив робити її. Вер скористувалася з першої нагоди, щоб від верстату повернутися знов до письмового стола. Життя Вер, її революційність, її праця, її ентузіазм, кохання і навіть шлюб – усе це було лише силуетою іншого, щільного, живого життя. Плаский обрис із чорного паперу на білому паспорту. Життя проходило повз неї. Року 1922-го Вер вийшла заміж за лікаря. Навіщо вона вийшла заміж? З кохання? Можливо, що деякою мірою це було і так. Їй імпонував цей літній, грузький, великий чоловік з важкими темними повіками у зморшках і зіркими очима степового хижака. Певніше, однак, вона вийшла за нього тільки з почуття втоми і байдужості, тому що це створювало для неї якийсь вихід. За 2 роки згодом вони розійшлись. Знову-таки не тому, що посварилися або обридли один одному. Це вийшло само собою. Року 1924-го він дістав запрошення в Харків до Інституту дослідження мозку. Він не дуже настоював, щоб дружина переїздила з ним до Харкова, а Вер не проявляла особливого бажання жити далі вкупі. Це був один із сучасних шлюбів, коли жінка жила в одному місті, а чоловік в іншому. Наявність помешкання в Київ і брак помешкання в Харкові були достатнім аргументом, щоб жити нарізно. Вер іноді приїздила до чоловіка в Харків, а він іноді на кілька днів у Київ. Він зустрічав її на двірці з квітами, водив у театр і, проводжаючи, клав на столику купе м'якого вагона велику коробку шоколяди. Залізничний квиток, коробка шоколяди, щомісячний грошовий переказ поштою і лист від Вер з повідомленням про одержання грошей зі стандартним приписом «Цілую, твоя». Доводили Вер, що вона заміжня. Вони не приятелювали з чоловіком, але й не ворогували. Були одночасно одружені, байдужі і чужі. Життя складалося з уривків, з початків чогось, що ніколи не ставало завершеним, з плянів, досвідів, проєктів, що їх вона ніколи не намагалася здійснити. Вер сиділа з Корвином у фоє кіна, чекаючи на початок сеансу. Вер казала Корвинові: «Колись я працювала коло верстату. Це було давно, дуже давно. Я вчилася деякий час у балетній студії. Навіщо? Може, лише на те, щоб кинути? Я вийшла заміж. Заміж я вийшла за чоловіка млявого і коректного. Він мешкає в іншому місті і приїздить разів два протягом року на кілька днів. Я знаю англійську мову. Перекладаю Джека Лондона і Джозефа Конрада на українську. Коли б на мій смак, я не перекладала б ані того, бо ані той мені аж ніяк не подобаються. Те, що я роблю переклади, це дає мені можливість жити на власні кошти. Чого варте це все?» Після паузи Вер додала: «Я ходжу в кіно. Я роблю це, щоб бачити потім сни. Ви, Корвине, певно, не вмієте настроювати себе на сни?» «Ні? А я вмію. У мене є цікавий задум для повісти. Описати не сам роман, перипетії кохання, а лише ті сни, що їх бачать закохані. Сни повторюються, вони лейтмотивні, і мотиви снів заступають зміни й подробиці любовних пригод. Це був би надзвичайно цікавий роман». Корвін не зрозумів Вер. Він не знав ніяких повторених снів, а ті сни, що повторювались, не мали жодного сенсу. На відповідь Корвін зробив невиразний жест. Попри них, коло протилежної стінки фоє, за столом сидів Горбань у чорному сурдуті з білим високим комірцем і чорною пишною пов'язаною бинтом скрепу краваткою. У нього було бліде, гостре обличчя рахітника і довгі вчепливі руки мавпи. З чорного паперу, наклеюючи на біле паспарту, він вирізав силуети. Корвин запропонував Вер замовити Горбанові вирізати її силуету. Вирізуючи з паперу силуетний портрет Вер, оперуючи ножицями, папером і швидкими довгими пальцями, Горбань говорив: «Ножиці слухняні, як олівець. Вони досконаліші від олівця і пензля. Я волію користуватись краще з ножиць, як з олівця. Ножиці психологічніші, вони як продовження пальців. Це скульптура, поєднана з малюнком. Вирізати з паперу силуетний профіль жіночого обличчя – це відчувати насолоду. В профілях деяких жінок є дивовижна гармонійність. Я здобуваю фізичну втіху, коли мої пальці повторюють з м'якою лагідною рівністю вигін підборіддя, губ, носа, чола і голови. Мистецтво силуети, мистецтво єдиної цільної лінії, умовне й обмежене. Воно легке і разом з тим важке. Але перемагаючи його умовну обмеженість Іноді відчуваєш радісну сподіванку, що створено шедевр. Горбань наклеїв на біле паспарту темну силуету вер і, підвівшися з глибоким уклоном, в який були вкладені нині вже здобуті форми поваги, він з особливо вишуканою чемністю простяг вер зроблений портрет. От грошей митець відмовився. «Я мав приємність вирізати ваш профіль. Я відчуваю от того втіху. Я вдячний вам. Дозвольте ж мені, як мисцеві, цю маленьку примху, та прийміть від мене невеличкий подарунок».